Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka Umoja wa Mataifa na mbashara kwenye Facebook. Leo ni Jumatatu ya Julai 24 mwaka 2017. Hapa studio utakuwa nami Flora Nducham. Tuanzie hapa makao makuu ya Umoja Mataifa, ambako wawakilishi wa nchi wanachama wa Umoja Mataifa, mashirika ya Umoja Mataifa, asasi za kiraia, wahamiaji na viongozi wa wahamiaji ugaibuni wanakutana makao makuu ya Umoja Mataifa leo na kesho ili kujadili swala la wahamiaji. Amina Hassan na taarifa kamili.
Majadiliano hayo ni ya nne ya mchakato wa nchi wanachama wa kuanzisha mkakati wa kimataifa kwa ajili ya usalama, mpangilio na usaidizi wa wahamiaji GCM. Mada kuu ya mjadala huo ni mchango wa wahamiaji na walio ghaibuni katika nyanja zote za maendeleo endelevu, ikiwemo utumaji fedha nyumbani na faida wanazozipata. Mkutano huo pia utatathmini changamoto na fursa katika uchumi na jamii zinazochangiwa na wahamiaji katika nchi wanazotoka na wanakoishi, mfano kuleta elimu na ujuzi. Akizungumza katika mjadala huo, Louise Aburg, katibu mkuu wa mkutano huo wa kimataifa, amesema
the 429 billion
dola bilioni 429 zilizotumwa katika nchi zinazoendelea mwaka 2016 ni moja ya mchango mkubwa unaonekana wa wahamiaji wa kuweza kufikia malengo ya maendeleo endelevu kwa nchi walizotoka, ikiwa ni zaidi ya mara tatu ya msaada rasmi wa kimataifa wa maendeleo. Fedha hizo kwa nchi zinazoendelea zimewatoa mamilioni ya familia kutoka kwenye umaskini.
Na kwa nchi waliko wameongeza,
overall, migration provides substantial development benefits to countries of destination.
Kwa ujumla, wahamiaji wana mchango mkubwa wa maendeleo kwa nchi waliko, hususan mchango wa nguvu kazi katika viwango vyote vya ujuzi, na hili ni muhimu tukalizingatia kwa nchi zilizoendelea na zinazoendelea. Wahamiaji huziba pengo la ajira ambazo hazijazwi na wenyeji na kuruhusu uchumi kukua kwa haraka.
Tukielekea sasa katika masuala madhila, mauaji ya mlinda amani wa mpango wa Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR yaliyotokea Jumapili yamelaaniwa vikali na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres. Kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wake, Guterres amesema mauaji hayo yanashukiwa kufanywa na wanamgambo wa Anti-Balaka mjini Bangassou, kusini mashariki mwa CAR, ambapo watu wengine watatu walijeruhiwa. Katibu mkuu ametuma salamu za rambirambi kwa familia na serikali ya ufalme wa Morocco anakotoka mlinda amani huyo, na pia kuwatakia uweni haraka majeruhi. Guterres amesema anasikitishwa na mashambulizi dhidi ya walinda amani wa Umoja Mataifa na kuitaka serikali ya CAR kuchunguza tukio hilo na kwa fikisha wahusika kwenye mkono wa sheria. Pia amesema anatiwa hofu na kuendelea kwa mapigano kusini mashariki mwa nchi hiyo na kutoa wito kwa pande zote kupunguza ghasia. Ameongeza kuwa Umoja wa Mataifa utaendelea kuisaidia MINUSCA ili kulinda raia na kusaidia kurejesha utulivu na usalama nchini humo.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa, na punde ni makala kuhusu namna matumizi ya biogas yanavyobadili maisha ya wakazi katika kijiji kimoja nchini Kenya. Usibanduke. Mkataba wa miaka mitano kuanzia mwaka huu 2017 hadi 2021 kati ya Umoja wa Mataifa na uongozi wa Eritrea unalenga kuimarisha hali ya kibinadamu nchini humo. Akizungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa, mkuu wa operesheni katika ofisi ya Umoja wa Mataifa kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, Bwana John Ging, amesema hii ni ishara ya mabadiliko ya uhusiano kati ya nchi hiyo na Umoja wa Mataifa ikilinganishwa na hali ilivyokuwa mwaka 2012 wakati umoja huo ulipokuwa na wazo la kuondoka nchini humo, ambako serikali ya Eritrea ilikuwa iridhishwi na jumuiya ya kimataifa na jumuiya ya kimataifa vile vile, na hivyo wananchi ndio waliumia. Bwana Ginga ameongeza kuwa licha ya uhasama huo, lakini Umoja wa Mataifa haukukata tamaa.
Patient leadership of our UN
viongozi wenye subira wa Umoja wa Mataifa walianza kuangazia masuala ambayo wangekubaliana nayo kama shirika, na tukalenga mambo muhimu tunayoyafanya na matokeo ya kazi zetu kwa watu wa Eritrea. Serikali ilitambua hilo, na hatua kwa hatua tukajengewa uelewano na hivyo kuanza ushirikiano wa miaka minne kati ya mwaka 2013 na 16, na matokeo mazuri ya ushirikiano huo yamechangia kuingia mkataba wa miaka mingine mitano.
Mkuu huyo amesema tofauti na mpango wa awali uliojikita katika masuala ya huduma ya afya hususan kwa watoto na wanawake, elimu na kilimo katika nchi hiyo inakabiliwa na hali ya ukame mara kwa mara, lakini
But what is additional in this program now?
Cha ziada katika mkataba huu mpya ni kwamba kuna miradi kuhusu masuala ya kijinsia, haki za binadamu, vijana na uhamiaji. Hizi ni changamoto kubwa kwa Eritrea na hiyo ni ishara ya uhusiano mzuri uliopo.
Ahadi ni deni na sasa ni makala na mpisha Grace Kanea.
Majina yangu kamili naitwa Timina Mkonya Nathan.
Hii ni sauti ya Timina, mkazi wa wilaya ya Yata, mashariki mwa Kenya. Kama ilivyo kawaida katika vijiji vingi nchini Kenya na kwingineko, wakazi hupika kwa kutumia kuni na hutumia muda mwingi kwenda kuzisaka kama anavyosema Timina.
Kiamka asubuhi naenda kutafuta kuni ili huja nipike jai, na kwa kuwa hizo kuni siwezi kuipata la rahisi. Kwa hivyo naenda, natafuta masaa mawili hivi, sababu inakuwa kazi ngumu sana. Unapowasha moto, mara nyingi huwa nimepatwa na kifua, naanza kukohoa, naanza sinisi, na nasikia kama sauti inapotea sababu ya moshi.
Timina ni mfugaji na huenda mifugo yake ina manufaa zaidi ya kile alichotarajia, kwani kinyesi chao kinaweza kutumika kuzalisha biogesi.
Kuna na wanyama hapa kwa mboma na wanatia maji, na unajua watoto wako hapa tu, mara zingine wanaweza chukua hayo maji, wanaanza kucheza nayo, na nakuwa ni lazima nitafute nafasi ya kufagilia.
Kwa mujibu wa mamlaka za kaunti, ili kulinda mazingira, kujisaidia hadharani kumepigwa marufuku na matumizi ya biogesi yatasaidia katika hilo. Richard Kilonzo ni mkazi wa Yata.
Hapa kwetu, daktari wetu ya usafi alitembelea mboma yangu na akakuta usafi iko na choo, lakini akaona iko shida ya kinyesi ya ng'ombe. Na vile vile minatumia kuni kupiga. Sasa akaona kama niko na shida sana, akaniambia naweza kunisaidia nipate biogas. After every siku tatu nikiamuka, ikuanga ndo na ukota kinyesi yote ya ng'ombe na ya punda ili kwa mboma yote. Hata chakula ile imebaki, sore na koroga mmoja. Kama nimepata ndo moja ya kinyesi, na uchukua ndo moja ya manji. Na weka manji na koroga na fuja yote, itakuwa soft. Kulele na mwako biogas. Ikishawekwa hiyo kinyesi, ina digest, inatoa gasi. Hiyo gasi ni inapanda na pipe, inakuja mpaka kwa kuka.
Na kufuatia hilo, mke wake Richard anahisi vipi? Richard tena.
Mama anafurahi kwa sababu haendi kufuja kuni, hawakishi makaa. Yaani ile modeli kwa anatumia kwenda kufuja kuni, atumii, anatumia kusafisha boma na kusafisha nyumba.
Tunakutana sasa na mkewe Richard akiwa jikoni anasonga ugali. Kisha anafunguka.
Zamani nilikuwa nikienda msituni kutafuta kuni. Na hiyo kutafuta kuni imeisha. Saa hii ni kuwasha tu bangas na kupika chochote ninataka. Hata kidheri nini inanipikia chakula vizuri. Kwa hivyo mimi ninafurahi na nimefumuzika, sichoki, sina shida yoyote juu ya kupika.
Ni kwa vipi matumizi ya biogesi kupikia yamebadili maisha ya wanafamilia wa Richard?
Tangu tuanze kutumia biogas, ndugu wangu wamesikia mzuri sana, wale wapati homa, wakoi. Na huko nje hakuna mambo yanayoshika. Na waende kutafuta kuni au kuanzisha moto asubuhi au mtoto nenda wakiche moto. Sisi tumefurahi sana.
Kando na familia, Richard pia amewatangazia majirani zake kuhusu ubora wa kupika kwa kutumia biogesi.
Majirani wangu wale tunaishi karibu nao kwa hiki kijiji yetu, nimewasihi kabisa wao na biogesi. Na walete na waonyeshe vile nafanya kazi. Nimewaambia waone watu wa health waletewa biogesi. Kwa hivyo watakuwa natumia kinyesi ya ngombe yao. Hivyo na wengi sana wamefurahishwa. Nataka kila mtu awe na biogas, maana yake nimeona faida yake.
Naye mkewe Richard ambaye amejawa na furaha anatoa wito kwa wanawake wenzake.
Ningependa kuambia wamama wengine waende wawekewe biogas juu sasa mimi nimepumzika juu ya stafuti kuni. Na tunakula na mzee na kama mjukuu kangu kadogo.
Shukrani sana Grace Kanea kwa makala ya murua kabisa ya kutumia kinyesi kitokanacho na mifugo kutengeneza gesi au biogas. Na sasa tugeukie tovutini. Amina Hassan.
Tukianza na video ya wiki hii yenye kuangazia wanawake na amani kutoka Facebook, Padre Moshi anasema wanawake wanapitia machungu mengi ya tabu katika maisha ya kukosa amani. Maana wana mambo mengi ikiwemo watoto wadogo, hivyo wengi hufa sambamba na watoto wao bila hatia, kitu ambacho sio chema kabisa katika uso wa ulimwengu huu. Na kuhusu makala ya wimbo ulioimbwa na Azizi Kimindu Nyapi Nyapi kutoka Tanzania kuhusu kunyanyapaliwa kwa albino, Lukolo Mansuri Idi anaguna, imani za kichawi ni tatizo kubwa kwa usalama wa albino, akisihi jamii ziwalinde. Nikihitimisha na picha ya siku ya mtoto Sarahi kutoka Cote d'Ivoire mwenye tabasamu nzuri na kama kakufurahisha wewe pia, Minal Pola anasema sana mtoto mzuri we. Hija Hamisi naye anasema kanifurahisha sana, naye Chadrick Allah anasema sana hasa mwanya wake, naye Kathir Mwinya anamalizia tufurahi sote.
Hata mimi amenifurahisha. Shukrani Amina Hassan kwa hilo jiri tovutini. Kumbuka msikilizaji, na wewe waweza pia kututumia maoni yako kupitia Facebook na Twitter @UN News Kiswahili. Na basi kibao hicho ndio kinakunja jamvi la jarida letu Jumatatu hii ya leo. Basi kumbuka msikilizaji, nawe pia uweza kupata habari na makala vile vile kujifunza Kiswahili ukitembelea wavuti yetu radio.un.org /sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, msimamizi amekuwa Amina Hassan, fundi wa mitambo Anthony Polikicho, mimi naitwa Flora Nducha, natakia nyote amani. Kwa heri kutoka New York.